Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti reakcije na telefonsko uključenje osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića na tribini u Srpskoj kući u Podgorici, pisac Đuro Radosavović.
Prije svega, moralno i etički je to sram. Ne postoji ni jedna druga riječ za to.
Žrtve ratnog zločina silovanja u Bosni i Hercegovini teško dolaze do pravde i neretko se u sudnici suočavaju sa počiniteljima.
Svjedočila je licem u lice i taj ratni zločinac je osuđen 3 godine.
Profesor Raša Karapandža o zaključku Etičke komisije Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu da doktorat ministra Siniše Malog nije plagiran u dovoljnoj meri da bi bio osporen.
Ja zamolim tu komisiju da nam kaže koliko je to procenata okej da on iskopira od reči do reči, pa da studenti znaju. Možemo da krademo 5%, ali ako pređemo 5%, to nije dovoljno.
Kako tvrdnju ministra financija Srbije Siniše Malog da je ta zemlja među prvih 10 ekonomija Evrope, komentariše ekonomista Jože Menzinger iz Ljubljane.
Sama izjava je glupost, odnosno čista demagogija.
Nemački analitičar Gerald Knaus govori za naš program da li visoki međunarodni predstavnik u BiH može smjenjivati domaće političare. Romi su proslavili početkom sedmice Đurđevdan, jedan od svojih najvažnijih blagdana. Amira Alimanović, samohrana majka 2 djece, priča o svojoj borbi za obrazovanje sina.
Došla sam na ideju da dolazi njegova nastavnica sa drugarima kod mene kući. On je odmah krenuo taj isti dan s njima u školi opet, hvala Bogu, evo i sad ide. Neki dan mi kaže da želi da upiše tehničku školu, tako da mi je vrlo drago.
O odnosu prema ratnim zločinima. Telefonsko uključenje haškog osuđenika za genocid u Srebrenici Radovana Karadžića u tribinu u Srpskoj kući u Podgorici izazvalo je mnogobrojne reakcije u Crnoj Gori. Za jedan deo javnosti obraćanje ratnog zločinca sramotno i nemoralno, dok drugi u tome ne vide ništa sporno. Zabeležio Predrag Tomović.
Crnogorski pisac Đuro Radosavović za Radio Slobodna Evropa kaže da je uključenje haškog osuđenika Radovana Karadžića u tribinu koju su u prostorijama Srpske kuće u Podgorici organizovali Srpski nacionalni savjet i Srpski informativno-kulturni centar Sveti Sava moralno sporan i da predstavlja autogol za Srbe u Crnoj Gori.
Prije svega, moralno i etički je to sram. Ne postoji ni jedna druga riječ za to. To je jedna estradizacija i politike i tih ratnih zločinaca, ali prije svega da se to desi u Podgorici, u Srpskoj kući koja bi trebala da predstavlja nešto sasvim drugo, je sram. Ispada da Srbi, ovi koji se proglašavaju ili samo proglašavaju Srbima, zapravo se postavljaju tako kako samo vlast poželjeti može.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, koji je osuđen na doživotnu robiju, uključio se krajem prošle sedmice putem telefona iz Haga u tribinu u Srpskoj kući u Podgorici. Karadžić je između ostalog tada poručio Srbima u Crnoj Gori da budu blagi prema Crnogorcima, jer oni, kako je kazao, trenutno imaju krizu identiteta, kao i da ih treba razumjeti i prema njima biti tolerantan. Karadžić se tim riječima obratio učesnicima tribine, na koje je kao gost učestvovao prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik, koji je govorio o stvaranju Republike Srpske. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori Momčilo Vuksanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi ništa sporno u činjenici da se učesnicima skupa obratila osoba koja je pred Haškim sudom pravosnažno osuđena za genocid na području Srebrenice 1995. godine, napade na civile tokom opsade Sarajeva i uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce.
On je pozvao svog brata na telefon i jednostavno htio da pozdravi tribinu i to mu se omogućilo i to je to.
U tome ne vidite ništa sporno?
Ne vidim ništa sporno što se ga tiče. Valjda neće da nas zabrane makar i telefonima da razgovaramo sa ljudima koji su interesantni za tu našu tribinu.
Bez obzira na činjenicu da je gospodin Karadžić haški osuđenik?
Haški osuđenik jeste, ali haški osuđenik je uvijek imao neke različite pristupe i rašine tim ratnim zločinima i mi tako doživljavamo i presudu predsjednika Karadžića.
Podsjetimo, međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu izrekao je 20. marta ove godine prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću drugostepenu presudu kojom ga je osudio na kaznu doživotnog zatvora. Uključenje Karadžića u tribinu u Podgorici mnoge je u regionu podsjetilo na nedavno telefonsko uključenje drugog optuženika za ratne zločine, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, u program jedne televizije u Srbiji. A da li je osim moralno i etički ovakva promocija osoba osuđenih za ratni zločin sporna i sa pravne tačke? Urednik Beogradskog danasa Aleksandar Oknić, koji piše o presudama Haškog tribunala optuženicima za ratne zločine iz regiona, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
sa pravne tačke ne postoje nikakve prepreke da se on uključuje u javne emisije, znači to nije krivično delo, nije prekršajno delo. Ono što je on uradio, budući da je on i dalje u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu, znači u Hagu, on je time praktično prekršio pravila Haškog tribunala, odnosno same pritvorske jedinice u Scheveningenu, tako da ja pretpostavljam da će nakon ovoga uslediti istraga u tribunalu, to bi trebalo da kažu ljudi iz tribunala. Nakon toga će vjerovatno da mu bude ograničeno pravo da koristi sredstva komunikacije, naprosto bit će prekinuta bilo kakva mogućnost da se obraća javnosti iz pritvorske jedinice.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje o ratnim zločinima. Žrtve ratnog seksualnog nasilja suočavaju se sa mnogobrojnim problemima u pristupu pravosudnom sistemu u Bosni i Hercegovini. Praksa je pokazala da se na različitim sudovima primenjuju različiti načini za odmjeravanje kazne za ratno seksualno nasilje. Kazne su niske i ne odgovaraju težini počinjenog krivičnog dela, a žrtve su zbog toga razočarane, priredila Aida Đugum.
Potresne priče žrtava silovanja i seksualnog nasilja u brojnim protestima pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima iznijele su na vidjelo svu surovost rata u Bosni i Hercegovini. Samo jedan segment svjedočenja pred Haškim tribunalom žrtve Grozdane Čečezi iz okoline Konjica, bivše zarobljenice logora Čelebići, pokazuje težinu i posljedice ratnog silovanja.
Zgazio mi je ponos, više ne mogu nikad sebi da dođem, da budem žena kao što sam bila.
Na to je ukazala i mlada djevojka, žrtva silovanja iz Foče, svjedokinja 50, čiji je identitet zaštićen od javnosti na suđenju pred Haškim tribunalom.
On je, pošto je završio, mislim na silovanje, pošto znači završio silovanje, sjeo je i zapalio cigaretu. Rekao je da bi on možda mogao i više, i mnogo toga više. Međutim, da sam od prilike još nekne njegove čijeke, pa za sada neće.
Za razliku od Haškog tribunala, dubinu patnje koje su žrtve silovanja u ratu preživjele ne odražava i visina kazne koje se donese pred sudovima u Bosni i Hercegovini, kaže Bakira Hasečić iz Udruženja žene žrtve rata.
Imamo velike razlike izricanju kazni i silovanja, posebno gdje se odnose na djevojčica. Evo jedan primjer, da ću u Bijeljini, gdje sam prisustvovala u pratnji suđenja jedne tad, ja kažem djevojčice, ili bila djevojčica u momentu izvršenog zločina, gdje joj prvo se otkrio identitet. U hodniku se susrela sa počiniocem zločina i njihovim srodnicima i završila u hitnoj. Svjedočila je licem u lice i taj ratni zločinac je osuđen 3 godine.
Nisko odmjerene kazne mogu djelovati demotivirajuće za neke koje bi možda dale svoj iskaz o silovanju koje se dogodilo tokom rata u Bosni i Hercegovini, kaže Nusreta Sivac, Prijedorčanka, prijeratna sutkinja i zarobljenica logora Omarska.
Počinioci tih dijela, neki ovdje, ja govorim evo sad konkretno za moj grad Prijedor, koji su odgovarali za ratne zločine, pa između ostalog i za seksualno zlostavljanje i silovanje, neki od njih su već izdržali 2/3 kazne i nalaze se na slobodi. E sad imamo taj paradoks, oni su izišli, naravno žive kao slobodni građani, a žrtve još uvijek lutaju, jeli, onim elementarnim pravima koja nisu do sada ostvarile.
Najveći problem u sudskoj praksi predstavlja nedosljedna primjena olakšavajućih i otežavajućih okolnosti, što dovodi do niskih kazni za počinitelje ratnog seksualnog nasilja, kaže autorica izvještaja kažnjavanje ratnog seksualnog nasilja, Kylie Delbik.
Posebno je problematično što se koriste takozvane osobito olakšavajuće okolnosti koje služe da bi se smanjila kazna za određena krivična djela ispod zakonom propisanog minimuma, što sve zajedno rezultira niskim kaznama i prosto narušava pravdu za žrtve.
Analiza oko 100 presuda za seksualno zlostavljanje i silovanje u ratu pred domaćim sudovima pokazala je da se narušava pravda za žrtve. To dovodi u pitanje povjerenje žrtava u pravosudne institucije, kaže Adriana Hanušić-Bećirović iz nevladine organizacije Trial International BiH.
Desi se da žrtva godinama čeka taj moment da se kazni počinitelj i na kraju kada mu se izrekne neka minorna kazna u iznosu od možda 3 do 4 godine, ona čitavo to vrijeme, iako je priželjkivala takozvanu katarzu koju će proživjeti kroz to, ona biva razočarana u čitav sistem. Prevelika pažnja se posvećuje činjenici da je počinitelj poročan čovjek, iako je on počinio djela koja direktno predstavlja ne samo atak na tu žrtvu, nego i na njenu porodicu i koja je uništila ne samo njen život, nego i taj poročni život i žrtve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ajda Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Srbiji. Etička komisija Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu zaključila je da doktorat ministra financija Srbije Siniša Malog nije plagiran u dovoljnoj meri da bi bio osporen. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
Ja zamolim tu komisiju da nam kaže koliko je to procenata okej da on iskopira od reči do reči, pa da studenti znaju. Možemo da krademo 5%, ali ako pređemo 5%, to nije dovoljno.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Raša Karapandža, profesor Evropske škole za biznis sa sedištem u Nemačkoj, koji je pre gotovo 5 godina doveo u pitanje doktorat tadašnjeg gradonačelnika Beograda, danas ministra financija Srbije, Siniše Malog. Etička komisija Fakulteta organizacionih nauka zaključila je da doktorat ministra Malog nije plagiran u dovoljnoj meri da bi bio osporen. Komisija FONA je naime zaključila da je 6,97% rada Siniše Malog plagirano i da ti delovi nikako ne dovode u pitanje autentičnost teksta i originalnost rada. Profesor Karapandža za Radio Slobodna Evropa kaže da izveštaj po njegovom mišljenju sadrži više materijalnih grešaka o kojima će najavljuje pisati u svojoj žalbi višoj instanci, a to je, dodaje, u ovom slučaju Univerzitet u Beogradu. Karapandža tvrdi da doktorat ministra Malog sadrži još plagijata koje komisija nije pronašla i koji će najavljuje biti deo njegove žalbe, a koje će do tada objavljivati na svom Twitter profilu.
To je po meni dokaz da oni u stvari nisu imali za cilj da zaista istraže postojanje plagijata, već da odbrane ministra Malog, pošto su komentarisali samo iznesene optužbe, a nisu pronašli ni praktično ni jedan novi plagijat kojih ima pregršt, a koji ja do sada nisam objavio.
Radio Slobodna Evropa je povodom nalaza komisije uputila pitanje i dekanu FONA i ministru Malom, ali do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Siniša Mali ni ranije nije komentarisao kritike oko svog doktorata. Profesor Karapandža u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da bi bilo u redu da je komisija barem pozvala Malog da uputi izvinjenje autorima za koje je utvrđeno da ih je kopirao. Umjesto toga, ističe Karapandža,
ta komisija o svom izveštaju navod kako je Siniša Mali zaista koristio tezu o Eritreji gospodina Haimel Marijama, ali da je to bila samo polazna osnova, da je ono stvari čak bolje citirao radove od samog gospodina Haimel Marijama. Kao što je neko na Twitteru rekao, naslikao je Gerniku bolje od Picasso.
Slučaj doktorata Siniše Malog privukao je veliku pažnju javnosti, a grupa od 364 profesora tražila je svojevremeno da mu se ne dodeli titula doktora nauka. Među njima bila je i Biljana Stojković, profesorka na Biološkom fakultetu u Beogradu. Za posljednji izveštaj Etičke komisije FONA kaže da nije zasnovan ni na jednoj dobroj akademskoj praksi.
Tu postoji nekoliko stvari koje su oni stavili u svoje izveštaje koje su zaista veoma problematične. Naprimjer da Siniša Mali jeste citirao radove iz kojih je vidljivo da je možda i pročitao te radove, u stvari je kopirao čitave stranice teksta iz nečije druge disertacije, iz nečije disertacije. Dakle, to jeste jedan način da vi sakrijete odakle ste plagirali.
Profesor Raša Karapandža je, podsjetimo, doktorat Siniše Malog, tada gradonačelnika, u pitanje doveo jula 2014. u tekstu objavljenom na sajtu Peščanik. Etička komisija FONA je i krajem 2016. utvrdila da disertacija nije plagijat, ali su rektorski kolegijum i senat univerziteta konstatovali da stručne ocjene nisu u kompetenciji etičke komisije i zatražili od FONA da formira novu komisiju koja će doktorat ispitati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
I dalje o ministru financija Srbije Siniši Malom, ovoga puta o njegovoj tvrdnji da ekonomija ove zemlje spada u sam evropski vrh. Istraživao Zoran Glavonjić.
Jože Menzinger, ugledni svjetski ekonomista i profesor Ekonomskog instituta iz Ljubljane, Prokomentarisao je za Radio Slobodna Evropa navode prvog čovjeka srpskih financija.
Sama izjava je glupost, odnosno čista demagogija. Ja to jednog ministra uopšte ne bi očekivao takvu izjavu. Ipak mora pogledat neke brojke, odnosno čak i ne treba da pogleda. Sve je očigledno.
Kao osnovnu argumentaciju za ovu ocenu profesor Menzinger navodi poređenje Slovenije, koja je članica Evropske unije, i Srbije.
Društveni proizvod Srbije je manje od društvenog proizvoda Slovenije. GDP Srbije prošle godine bio je 42 milijarde, Slovenije bio 45 milijardi, a Srbija ima 7 milijuna stanovnika, Slovenija ima 2 milijuna.
Tradicionalni Bloombergov indeks BD nedavno je u aprilu Srbiju svrstao na neslavno 10. mesto među 62 rangirane zemlje. Parametri za ovu listu BD su stopa nezaposlenosti i inflacija koje daju sliku života prosječnog stanovnika neke zemlje. Pre par dana ministar financija Siniša Mali je ustvrdio da privreda Srbije nema premca u regionu.
Mi smo došli do toga da 2018. godine naša ekonomija raste i rasla je po stopi od 4,3%. Među top 10 ekonomija Evrope.
Ministar Mali je tom prilikom na predavanju omladini vladajuće Srpske napredne stranke naveo da se Srbija po stopi rasta više ne takmiči sa državama u regionu, već samo sa onima u Evropi. Beograđani u anketi za Radio Slobodna Evropa kažu da su iznenađeni ovom informacijom. Goran Milošević, Maja Jovanović i Miloš Marčetić.
Među 10 mi da budemo. To nema veze sa mozgom nikakve.
Šta mislite da može normalan čovjek da misli?
To baš ne osjećam. Zato mi je čudno, znaš. Neki žive teško, neki super, ko se snađe u životu ovako.
Ni među 100, verujte. Živimo na nivou nekih zemalja iz Afrike i tako dalje. Bukvalno tako. Ovo šta se radi ovdje, ovo je katastrofa.
Rast Srbije sa polazne tačke iz minusa u posljednjih 10 godina nije bio loš jer je nominalno povećan za 15%. Fiskalni savjet Srbije procenio je da srpska ekonomija raste po stopi koja je za oko 2% poena niža od mogućeg, prvenstveno zbog korupcije, slabog pravosuđa, manjka investicija, kao i zaostatka u obrazovnom sistemu. Prema analizi savjeta, BDP Srbije bi mogao da raste bar 5%. Profesor Jože Menzinger kaže da kratkoročni rezultati ne daju pravu sliku.
Treba neko vreme veoma brzo krasta i jedne, dve decenije da se to nešto popravi, a treba decenije da dostigne GDP per capita Slovenije ili Europske unije. I Slovenija zaostaje za Europskom unijom, naravno, ali ne mnogo.
Kako ukazuju ekonomisti, pokazatelji realne jačine ekonomije su i životni standard, uticaj investicija, dohodak po glavi stanovnika. Po zvaničnim podacima, nezaposlenost u Srbiji krajem 2018. bila je 12,9%, a stopa inflacije 2,8%. Republički zavod za statistiku saopštio je da je prosječna plata u februaru 2019. bila 52.426 dinara, 444 evra. Ministarstvo financija do zaključenja ovog teksta nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa, kojih još 9 zemalja zajedno sa Srbijom čini 10 ekonomski najjačih država Evrope i kako je izveden zaključak da je Srbija najnaprednija u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Podrška koje su SAD i Velika Britanija dale visokom predstavniku Valentinu Incku za korišćenje izvršnih bonskih ovlašćenja, u okviru kojih može smjenjivati zvaničnike ili nametati zakone, mogla bi da produbi podjele u Evropskoj uniji oko pristupa Zapadnom Balkanu i podrije nastojanja Bosne i Hercegovine da dokaže da može samostalno rješavati unutrašnje probleme, kaže za naš program Gerald Knaus, predsjedavajući Berlinske inicijative za evropsku stabilnost. Razgovarao Nedim Dervišbegović.
Mislim da je prvi znak koji ovdje vidimo, i to je veoma zabrinjavajuće, da je ovo još jedna dublja podjela unutar Evropske unije, jer dosta članica Unije je veoma skeptično prema korištenju bonskih ovlaštenja. Pored spora unutar Unije o tome da li je mudro razgovarati o razmjeni teritorija i ponovnom iscrtavanju granica na Kosovu, spora unutar Unije o tome da li ponuditi pristupne pregovore Sjevernoj Makedoniji i spora unutar Unije o viznoj liberalizaciji za Kosovo, sada imamo i četvrti problem koji slabi uticaj Evropske unije u momentu kada se ona već suočava sa izazovom koji pred nju postavljaju druge sile. Ovo je loš znak, to je i suštinski loš znak jer sasvim jasno šalje signal o izuzetno niskom povjerenju u Bosni i Hercegovini. Niko nema instrumente kao što su bonska ovlašćenja da se izbori sa političkom krizom poput Sjeverne Makedonije prije par godina sa Grujevskim. Takav alat ne postoji ni u Srbiji ni na Kosovu i jasno je da niko ne bi ni pokušavao da ponudi nešto ovako u Albaniji. Tako da reći da u Bosni i Hercegovini od svih ovih mjesta treba da imamo neku vrstu pristupa u stilu protektorata za rješavanje političke krize, a to izdvaja Bosnu od cijele regije bez stvarnog opravdanja. U brojnim susjednim zemljama političke krize su još i dublje i ovaj nedostatak povjerenja bi bio dodatni teret za Bosnu i Hercegovinu, koja nastoji da dokaže da treba da bude tretirana kao i druge zemlje na svom euroatlantskom putu.
Zbog čega je onda došlo do ove prilično snažne verbalne podrške visokom predstavniku od strane SAD i Velike Britanije, koje su mu rekle da može koristiti bonske ovlasti ako mu se za to ukaže potreba?
To je pokušaj blefa, ali ne veoma dobar. Poprilično je jasno da osim u slučaju jake međunarodne podrške, visoki predstavnik neće moći koristiti bonska ovlaštenja. Najgora stvar koja se može desiti je da međunarodna zajednica koristi taj instrument i onda vidi kako propada zato što ga ne mogu podržati. Potrebno je jedinstvo i legitimitet koji u ovom slučaju ne postoje. Nije jasno zašto tačno u ovom slučaju u Bosni i Hercegovini moramo da koristimo mjere koje krše redovan zakonski postupak u bilo kojoj zemlji članici Vijeća Evrope. Vijeće Evrope već prije gotovo 15 godina reklo da su bonska ovlaštenja instrument koji krši osnovna pravila Evropske konvencije o ljudskim pravima. Ovo je blef, ovo je loš blef koji će, ako ne uspije, produbiti podjele između Evropljana i zapadnih zemalja. Ako su bonska ovlaštenja sve što imamo da primijenimo kao uticaj, to je onda u stvari znak očaja.
To exert influence, then that's actually a sign of desperation.
Can you imagine a hypothetical situation? Možete li zamisliti situaciju baziranu na trenutnom stanju stvari na terenu, da je recimo neki zvaničnik iz Republike Srpske uklonjen sa pozicije ili kažnjen na neki drugi način zbog zakona o formiranju rezervnih snaga policije ili nešto slično?
Police force or something else.
Let's be very clear. We need peace.
Moramo biti jasni. Trebamo da pokažemo zube kada se radi o našoj politici. Mislim zaista pokazati zube. Ideja o slanju jake poruke da bilo koji zvaničnik u regionu koji bi bio odgovoran za nasilje na bilo koji način, na način na koji su zvaničnici podsticali nasilje u ranim 90-im, može završiti u zatvoru, jer Evropljani to neće dopustiti, je vrlo uvjerljiva i korisna. Ali otpustiti nekoga u Bosni i Hercegovini sa njegove pozicije, šta bi to značilo? Visoki predstavnik, nema zatvor, ne bi bilo presude, ne bi bilo suda. Cijela procedura je duboko manjkava zato što nema procesa za pružanje dokaza, nema načina da se neko brani i to je jednostavno pogrešan instrument.
Šta bi bila ozbiljna prijetnja i kakav bi bio ozbiljan odgovor na to? Možete li zamisliti neku takvu situaciju?
U ovom trenutku poruka međunarodne zajednice od Evropljana bi trebalo da bude usmjerena prema bilo kome ko želi da huška na rat i ko prijeti korištenjem sile kako bi podržao političke ciljeve. Nedavno smo objavili izvještaj o raspadu dijaloga između Kosova i Srbije. Ono što smo primijetili je da je poprilično veliki broj zvaničnika u Srbiji prijetio korištenjem sile i ulaskom u Sjevernu Mitrovicu kako bi odbranili kosovske Srbe protiv izmišljene, nikakvim dokazima potkrijepljene navodne invazije. Ova vrsta diskursa je vrlo opasna. Sila se mora apsolutno oduzeti iz jednačine na svim stranama, ali naravno nemamo bonska ovlaštenja ni u jednoj drugoj zemlji, a ne bi ih trebali imati ni u Bosni i Hercegovini. Odgovor bi trebalo da bude na drugom nivou. Ciljane sankcije protiv pojedinaca, kazneni progon u slučaju kriminala i jake reakcije od strane Ujedinjene diplomatske zajednice i država članica, ali ništa od ovoga trenutno ne vidimo. Već nekoliko mjeseci imamo huškanje na rat u Beogradu, a nemamo nikakav odgovor od evropskih institucija. Nije onda vrlo uvjerljivo reći da ćemo koristiti papirnog tigra kakva su bonska ovlaštenja u Bosni i Hercegovini.
That's not very credible to then say we're going to use the paper tiger of the bond powers in Bosnia.
Gerald Knaus, predsjedavajući Berlinske inicijative za evropsku stabilnost, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pri kraju emisije Romi su obeležili Đurđevdan početkom sedmice, jedan od svojih najvažnijih blagdana. Najviše ih živi u Bosni i Hercegovini, koju smatraju svojom matičnom državom, iako ih Ustavom nikada nije prepoznala niti priznala. Zanimljivo je kako se za prava Roma u BiH i na Zapadnom Balkanu, kao i za njihovo obrazovanje, danas uglavnom bore žene Romkinje. Zabeležila Maja Nikolić.
Romi u Bosni i Hercegovini najteže žive. Sva prava koja uspijevaju ostvariti su zahvaljujući nevladinom sektoru. Devetogodišnji Kevin iz Bijeljine mašta da postane uspješan čovjek. Svaki dan dolazi u dnevni centar Otaharin, gdje uči, a u popodnevnim satima odlazi u školu i na trening.
Volim igrati sa drugovima, sa rođacima.
Što bi volio biti u životu?
Policajac.
Koliko ti je stalo do toga da dolaziš svaki dan u dnevni centar i koliko ti je to pomoglo da zapravo živiš jedno pravo i lijepo djetinjstvo?
To mi je pomoglo da znam da pišem, da čitam, da računam.
Sanita Smajić danas je učiteljica brojnoj djeci. Nekada i sama bila članica dnevnog centra simboličnog imena Otaharin, koje označava zoru ili novo jutro, a koji joj je pomogao da ostvari svoje snove.
Mnogo nam je to značilo jer mi smo mala sredina i gdje nas, svi su nas na neki način odbacivali, dok te učiteljice i učitelj dok je bio s nama prihvatili su nas kao sasvim uobičajenu djecu, drugu djecu.
Amira Alimanović se prisjeća kada je ostala samohrana majka s dvoje male djece i svoje borbe za njihovo obrazovanje.
Ja mogu čak reći da ovo dijete što mi je sad od 15 godina, on je htio da odustane zato što je bio u takvom društvu, nažalost naše okruženje ima djece koja su van školskog sistema i bada da li taj pobrtec, šta je, što moram tako reći, to je njemu vrlo smetalo i okruženje i društvo, ali sam se ja borila, ja sam i došla tu gdje sam zaposlena kod psihologa, čak i kod svog direktora. Došla sam na ideju da dolazi njegova nastavnica sa drugarima kod mene kući. On je odmah krenuo taj isti dan s njima u školi opet, hvala Bogu, evo i sad ide. Neki dan mi kaže da želi da upiše tehničku školu, tako da mi je vrlo drago.
Nezaposlenost i siromaštvo ih najviše muče. Žive od prikupljanja starog željeza i kartona. Senada iz Bijeljine jedino na taj način uspjeva prehraniti sebe i troje djece.
Malo pomalo ja radim, ne dam se, moram biti jaka. Djecu moram da digne na nogama, da školim svoju djecu. Kako ja sam došla u osmi razred, makar da moj sin da završi, moja ćerka da ima svoje lijep, da ne zavisi od mene što ja patim, što idem po kantama.
Još je uvijek mnogo romske djece koja u Bijeljini jedini topli obrok dobiju u udruženju Otaharin. Indira Bajramović iz Tuzle također je svoj rad posvetila djevojčicama romske nacionalnosti i sve što traži od njih je da se redovito školuju. Njen rad i posvećenost djevojčicama prepoznala je i Europska unija, koja joj je dodijelila posebno priznanje za afirmaciju Roma na Zapadnom Balkanu.
Živim njihov život u stvari i pokušavam na sve načine da im ublažim te njihove, ja to kažem, patnje, jer stvarno imamo djece i žena koje su oboljele, nemaju sredstava za liječenje, nemaju sredstava za lijekove, evo za naočale, recimo ima puno djece koja trebaju nositi naočale, imaju diopće, nemaju roditelji sredstava da im kupe naočale. Ja i sama sad nekad kažem, dosta je više podizanja svijesti, dosta je okruglih stolova, dosta je konferencija, treba da se radi direktno u zajednici, jer samo tako možemo svijestiti i ljude koji žive u zajednici, ali i pokazati institucijama da ti ljudi su sposobni, da hoće i da su jako, jako vrijedni. Samo im treba pružiti šansu.
Đurđevdan je jedan od najvažnijih i najljepših dana koji Romi proslavljaju. Danas najmanje žele govoriti o činjenicama da ih je tek 1% zaposleno, da ih većina nema pravo na zdravstveno osiguranje, mnogi i dalje odustaju od školovanja, te žive u velikom siromaštvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine i Tuzle, Maja Nikolić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!